the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสอนเราและพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอพระองค์ทรงสอนเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอให้คำสอนนี้นั้นเป็นพระพรแก่คนทุกคนที่ฟังและเขาจะเกิดความเชื่อการอัศจรรย์สิ่งดีสิ่งเลิศจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ให้พูดด้วยฤทธิ์เดช ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้ผมจะสอนต่อเรื่องว่าพระเจ้าทรงแสนดีและความจริงนี้เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าคริสเตียนสามารถเข้าใจและเชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงแสนดียังไงชีวิตของเรานั้นจะไปเป็นเหมือนเดิมความจริงเรื่องพระเจ้าทรงแสนดีนั้นจะมีผลกระทบในแง่บวกต่อชีวิตของเราอย่างมากมายความจริงเรื่องนี้นั้นจะนำมาสู่การอัศจรรย์ในชีวิตของเราอย่างมากมายเพราะเมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงแสนดีและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเรานั้นความเชื่อนั้นจะทำให้สวรรค์เคลื่อนและทำการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเราและผมเชื่อว่านี่เป็นยุคสุดท้ายแล้วที่คนไทยคนลาวจะได้มีประสบการณ์กับการดีของพระเจ้าพระเจ้าทรงแสนดีจริงๆและพระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์และได้เห็นและได้ชิมรสการดีของพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้เราทำทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำนั้นเป็นการดีหมดเลยดังนั้นเราจะต้องมาเรียนศึกษาพระคัมภีร์กันว่าพระเจ้าอยากให้เราพบการดีของพระเจ้าได้อย่างไรในหนังสือสดุดีบทที่34ผมทวนอีกครั้งหนึ่งในข้อ1ถึงข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่บนที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาคนที่เสงี่ยมเจียมตัวจะฟังและยินดีโอ้เชิญยอพระเกียรติพระเยโฮวาพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาและพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ได้มีประสบการณ์ถึงความแสนดีของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าเมื่อเรามีประสบการณ์ถึงความดีของพระเจ้าเราก็อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราอดไม่ได้ที่จะโอ้อวดว่าพระเจ้าดียังไงเราอดไม่ได้ที่จะยกพระนามของพระองค์ขึ้นแล้วก็บอกว่าพระองค์ทรงดียังไงไปที่ไหนเราก็อยากจะพูดการดีของพระเจ้าโอ้อวดเรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าดีต่อเราอย่างไรจริงไหมครับจนขนาดว่าไม่รู้จะหาคำพูดไงก็บอกว่าโอ้พระเจ้าดีเหลือเกินนะครับหาคำพูดมาบรรยายถึงความดีของพระเจ้าไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นดังนั้นผมอยากจะเห็นพี่น้องทุกคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆเมื่อท่านมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าทรงแสนดีในชีวิตของท่านและท่านก็เอาตามองไปที่พระเจ้าหน้าตาของท่านก็เบิกบานท่านก็จะเต็มไปด้วยสง่าราศีท่านไม่ต้องอายท่านสามารถนมัสการไปที่ไหนก็บอกว่าพระเจ้าทรงดีโอ้สรรเสริญพระเจ้าไม่มีคำหยาบคายไม่มีคำด่าไม่มีคำที่เป็นคำสาปแช่งออกมาจากปากแต่เป็นแต่คำที่ดีๆพระเจ้าดีดีพระเจ้าอวยพรหนูพระเจ้าช่วยหนูพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของหนูทุกอย่างมันดีไปหมดเลยเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงดีความเชื่อนี่สำคัญมากนะครับถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงดีกับเราพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนและทำการดีในชีวิตของเราจริงไหมครับแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดไม่ว่าไปที่ไหนไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มีความสงบใจเพราะเรารู้ว่าปัญหาเข้ามาก็จริงแต่พระเจ้าทรงดีกับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราให้พ้นจากปัญหาเหล่านั้น พระคัมภีร์พูดตอบในข้อ6บอกว่าคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเยโฮวาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระคัมภีร์ทุกตอนเขียนขึ้นมาเพื่อชีวิตของเราพระคัมภีร์ทุกตอนไม่ได้เขียนขึ้นมาให้เฉพาะนักเทศเพื่อให้ผู้นำในโบสถ์แต่สำหรับคริสเตียนทุกคนพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นของเราส่วนตัวแล้วเราสามารถที่จะเชื่อได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนั้นสามารถสำเร็จในชีวิตของเราส่วนตัวได้พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราออกจากปัญหาของการยากจนพระเจ้าทรงช่วยเราได้ให้ไปพบคนที่ช่วยเราให้ไปเจองานใหม่พระเจ้าเปิดประตูให้เราพบสิ่งดีๆที่จะทำให้เงินเข้ามาในชีวิตของเราให้เราหายยากจนได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดีมากที่จะสามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราในเรื่องการเงินการทองนะครับคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์จนหรือว่าเจ็บป่วยเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างที่จริงอย่าไปฟังคนที่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าใครมาบอกท่านบอกว่าพระเจ้าอยากให้คุณจนไปนานๆเจ็บป่วยไปนานๆเพราะพระเจ้าอยากให้คุณนั้นเรียนบทเรียนที่หนักแน่นจะได้อึดหน่อยจะได้ทนนานอย่าไปฟังนะครับท่านไม่จำเป็นต้องจนเพื่อเรียนบทเรียนท่านไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยเพื่อเรียนบทเรียนนะครับเพราะที่จริงแล้วถ้าท่านยากจนไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันใส่รถเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่มันก็ไม่ได้เป็นพยานที่ดียังไงบอกพระเจ้าผมยิ่งใหญ่พระเจ้าผมเก่งแต่ปรากฏว่าพอบินค่าน้ำมาไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวให้ลูกกินแล้วเราจะบอกได้ไงว่าพระเจ้าแสนดีที่จริงความยากจนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมไม่เชื่อว่าคริสเตียนต้องยากจนผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนที่รู้จักพระเจ้าจริงๆนั้นจะไม่ต้องยากจนแต่จะมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายบิลทุกบิลและมีเงินเหลือใช้ที่จะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นถ้าท่านอ่านหนังสือพระคัมภีร์ทั้งเล่มดีๆนะครับท่านจะพบว่าเป็นอย่างนี้ทั้งเล่มเลยคือพระเจ้าอยากอวยพรมนุษย์ที่เป็นลูกของพระเจ้าและให้เขาไปเป็นพระพรแก่คนอื่นเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ถ้าเราไม่มีเงินเหลืออยู่ในธนาคารเราทุกเดือนได้มาแล้วมันใช้พอดีเลยเรียกว่าเป๊ะเลยเงินเข้ากับเงินออกมันพอดีหรือศูนย์ทุกปลายเดือนเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้ยังไงเราจะเป็นพระพรได้ก็คือเราต้องมีเหลือเฟือเหลือใช้จริงไหมครับผมเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ดีนั้นอยากให้ลูกของพระองค์นั้นมีเหลือเฟือเหลือใช้และเราจะสามารถเป็นพยานเราบอกว่าข่าวประเสริฐดีจริงๆพระเจ้าของเราดีจริงๆและคนไทยมากมายอยากจะมาเชื่อพระเจ้าเขาอยากมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะเขากลัวตกนรกแน่นอนคนต้องกลัวตกนรกผมเห็นด้วยแต่เขาอยากมาเชื่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าของเราดีเลิศประเสริฐและเราสามารถพึ่งพาความดีของพระเจ้าได้จริงไหมครับใครอยากจะไปนับถือพระเจ้าที่ดุร้ายอยากจะมาตีหัวเราอยากจะมาฆ่าเราไม่มีใช่ไหมใครๆก็อยากจะเชื่อพระเจ้าที่แสนดีดังนั้นถ้าเราสามารถไปประกาศให้คนรู้ด้วยปากของเราและด้วยชีวิตของเราว่าพระเจ้าของผมดีจริงๆดูชีวิตผมสิเขาก็จะมาเชื่อพระเจ้าจริงไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราเชื่อพระเจ้าเถอะครับแน่นอนตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าใหม่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเรายังไม่มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าดูแลเราเรื่องเงินหรือว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดตัดสินใจผิดแล้วเราก็เสียเงินเสียทองแล้วเราก็เริ่มรู้สึกท้อใจว่าทำไมเรามีปัญหาเรื่องการเงินตอนนั้นแหละเราจะถูกทดลองใจว่าให้ไปเลือกเงินก่อนให้ไปทำงานได้เยอะแล้วก็ไม่ไปโบสถ์ไม่เอาพระเจ้าก่อนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของท่านนั้นท่านต้องทำส่วนของท่านจริงไหมครับเมื่อมีคำว่าสัญญานี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต้องทำส่วนของตัวเองเมื่อเราเซ็นสัญญากับใครเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องทำถ้าผมเซ็นสัญญาไปซื้อบ้านก็แสดงว่าผมต้องทำตามสัญญาคือจ่ายเงินทางเขาก็ต้องยกบ้านให้ผมและยกโฉนดให้ผมเหมือนกันเมื่อเราทำสัญญากับพระเจ้าพระเจ้ามีสัญญากับเราบางอย่างพระเจ้าจะทำอะไรให้เราบางอย่างเราก็ต้องทำส่วนของเราเมื่อเราทำส่วนของเราพระเจ้าก็ทำส่วนของพระองค์หลายคนบอกว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำส่วนของพระองค์สักทีทำไมไม่เห็นช่วยหนูเรื่องการเงินสักทีไม่เห็นรักษาโรคหนูสักทีอยากจะถามว่าท่านทำส่วนของท่านหรือยังส่วนของท่านคืออะไรครับ 1. กลับใจให้เร็วที่สุดอย่าทำบาป 2. มีความเชื่อในความแสนดีของพระเจ้าเราหาพระเจ้าด้วยความเชื่อ 3. ก็คือแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเสมอ 4. เรียนที่จะหว่านอยู่เสมอให้ทุกคนฟังใหม่นะครับกลับใจแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนมีความเชื่อฟังพระเจ้า
และหวานอยู่เสมอทำไมบางคนไม่เคยหลุดออกจากปัญหาเรื่องการเงินเลยเพราะมีแต่ขอลูกเดียวมีแต่รับลูกเดียวไม่เคยหวานถ้าท่านอยากจะเก็บเกี่ยวท่านต้องหวานต้องให้จริงไหมครับผมสังเกตนะทุกคนเลยนะครับที่ใจกว้างขวางรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าละหวานเนี่ยรวยขึ้นทุกคนคนที่ตนีทีเหนียวงกจนลงจนลงสารวันเตี้ยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเหนียวมือเนี่ยเหนียวเตอะพอเนื้อมือเหนียวเตอะไม่ยอมปล่อยเงินใช่ไหมมือเงินมือมันก็กำไว้อย่างเงี้ยก็เลยไม่สามารถเปิดมือรับได้ดังนั้นวิธีที่จะหลุดออกจากความยากจนก็คือเราทำส่วนของเรากลับใจแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนอย่าแสวงหาเงินก่อนและหวานอยู่เสมอเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อตื่นนอนทุกวันเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าจะดูแลการงานการเงินของข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะเปิดประตูให้เงินเข้ามาได้อย่างอัศจรรย์นะครับข้อ7ถึงข้อ10พูดต่อไปบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดโอ้ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขโอ้ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเยโฮวาห์เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนไม่มีอะไรต้องขาดแคลนมีเหลือเฟือเหลือใช้เหล่าสิงโตหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาเห็นไหมแสวงหาพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ขาดของดีสิ่งใดเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ไม่ขาดของดีไหมเราต้องทำอะไรครับแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะครับเมื่ออ่านตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหนี่เหมือนกับเรื่องอิงนิยายเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยพระเจ้าจะมาช่วยให้หนูไม่ขาดหนูจะมีของดีอยู่เสมอไม่เห็นเป็นงั้นจริงๆเลยก่อนที่เราจะพูดกันต่อไปนะครับผมอยากจะขอให้ท่านทำใจบอกว่าอย่างนี้พระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนั้นที่พระเจ้าเขียนนั้นเป็นความจริงหมดไม่ว่าประสบการณ์ของท่านจะเป็นตามพระคัมภีร์หรือไม่แต่พระคัมภีร์เป็นจริงพระคัมภีร์ไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่เคยทรงมุสาดังนั้นหลายครั้งเราต้องระวังตัวให้ดีๆว่าเราไม่ให้คนมาพูดกับเราหรือไม่มีความคิดว่าเราจะพยายามจะละลายให้พระคำของพระเจ้านั้นมันจางลงจางลงเท่าระดับประสบการณ์ของตัวเราเองเราบอกก็ไม่เห็นมีประสบการณ์เหมือนพระคัมภีร์เลยพระคัมภีร์ไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับเราจะไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราเราควรจะเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนนั้นเป็นความจริงปัจจุบันนี้และเป็นความจริงสำหรับตัวเราด้วยไม่ใช่สำหรับคนอื่นเท่านั้นแต่เป็นความจริงสำหรับตัวเราเองพระคัมภีร์พูดตรงไปตรงมาบอกว่าเราจะไม่ขาดแคลนเราก็จะไม่ขาดแคลนจริงๆพระคัมภีร์ไม่โกหกพระคัมภีร์บอกว่าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าก่อนเราก็จะไม่ขาดสิ่งดีใดๆพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นก็ yes and amen พระคัมภีร์พูดอย่างนั้นก็บอกว่าใช่แล้วและ amen ก็คือเห็นด้วยแล้วไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องพยายามใช้เหตุผลอะไรต่างๆมาเถียงกับพระคัมภีร์เชื่อพระคัมภีร์อย่างง่ายๆเหมือนกับเป็นเด็กเล็กๆมาหาคุณพ่อเด็กเล็กๆเนี่ยผมสังเกตผมมีหลานตอนนี้อายุประมาณเกือบ3ขวบ2ขวบครึ่งนะครับเวลาแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้าน yes mom เดี๋ยวจะไปกินข้าว yes mom ผมสังเกตว่าหลานสาวผมเนี่ยไม่ค่อยเถียงแม่พอแม่พูดอะไรก็เชื่อฟังหมดเลยเขารับอย่างง่ายๆว่าแม่พูดว่าอะไรทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราจะเข้าอาณาจักรของแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นเราจำเป็นต้องเป็นเหมือนเด็กๆพระเจ้าเป็นป้าป้าเป็นคุณพ่อของเราเวลาป้าป้าพูดอะไรในสวรรค์เราก็บอกขอรับก็ผมขอรับก็ผมเชื่อว่าป้าป้าไม่โกหกผมเชื่อว่าคุณพ่อในสวรรค์ไม่โกหกคุณพ่อในสวรรค์นั้นไม่จำเป็นต้องมาเขียนพระคัมภีร์เพื่อมาทำให้เราประทับใจหลอกเขียนให้มันสวยงามเหมือนกับมาหลอกความคิดมนุษย์พระเจ้าของเรานั้นไม่จำเป็นจะต้องมาทำให้เราประทับใจพระเจ้าแสนดีไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระเจ้าทรงแสนดีไม่ว่าท่านจะเชื่อพระคัมภีร์หรือไม่ก็ตามพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ามนุษย์จะตามพระเจ้าหลงหายเชื่อด่าพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าทรงแสนดีไม่ว่ามนุษย์จะคิดยังไงกับพระเจ้าดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงดีพระเจ้าสอนเราพระเจ้าตรัสกับเราอย่างเงี้ยในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดแคลนเราก็เชื่อซะเลยสิบอกว่าความขาดแคลนความยากจนเป็นสิ่งไม่ดีแล้วพระเจ้าอยากให้เรามีเหลือเฟือเหลือใช้เชื่อซะเลยง่ายๆแล้วพระเจ้าจะเปิดประตูจริงไหมครับพระเจ้าจะทำการอวยพรธุรกิจของเราพระเจ้าอาจจะให้เราไปมีครอบครัวแล้วก็อวยพรสามีเรา ให้สามีเรามีงานมีเงินดีขึ้นพระเจ้าทำสิ่งต่างๆได้มากมายการเงินไหลมาเทมาได้อย่างอัศจรรย์นะครับไม่ต้องไปห่วงสิ่งใดแต่ว่าเราต้องยอมรับพระคำของพระเจ้าอย่าไปทำให้พระคำของพระเจ้านั้นมันวุ่นวายแล้วก็เถียงพยายามที่จะต่อสู้กับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดอะไรก็เถียงอยู่ตลอดเวลาห้ามเด็ดขาดนะครับเราจะต้องเป็นคนที่เชื่อง่ายๆและบอกว่าข้าแต่พระเจ้าบางสิ่งที่พระองค์พูดในพระคัมภีร์ข้าพระเจ้ายังไม่มีประสบการณ์ตลอดชีวิตของข้าพระเจ้านั้นข้าพระเจ้าจะไม่ดึงมาตรฐานของพระคัมภีร์ลงมาให้เท่ากับประสบการณ์ของข้าพระเจ้าเองแต่ข้าพระเจ้าจะยืดตัวออกไปให้มีประสบการณ์เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดนี่เป็นวิธีดำเนินชีวิตผมมาตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเมื่อ32ปีมาแล้วผมรับเชื่อพระเจ้าเมื่อประมาณปี1980-1981ทำนองนี้นะครับ80คิดว่า80หลังจากรับเชื่อนะครับผมไม่เคยต่อสู้กับพระคัมภีร์เลยพอพระคัมภีร์พูดอะไรแล้วผมบอกนี่ผมยังไม่มีประสบการณ์ผมก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าผมขอพระองค์เพิ่มความเข้าใจเพิ่มความเชื่อได้ไหมไล่ประสบการณ์ของลูกนั้นไปตรงกับพระคัมภีร์พระเจ้าก็ทำงั้นตลอดเลยมีประสบการณ์เรื่องการรักษาโรคมีประสบการณ์เรื่องการพูดภาษาแปลกๆมีประสบการณ์เรื่องไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์การเลี้ยงดูของพระเจ้าการอัศจรรย์ตอบคำอธิษฐานคือเห็นจริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงเหมือนกับสมัยพระเยซูเป็นจริงเหมือนสมัยพระคัมภีร์คริสตจักรยุคแรกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเพราะพระเจ้าองค์เดียวกันน่ะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงไหมครับเราต้องบอกว่าขอมีประสบการณ์อย่างที่พระองค์พูดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ผมยังอธิษฐานอยู่เลยนะที่พูดตรงๆนะผมบอกเนี่ยพระเยซูรักษาทุกคนเลยที่มาหายหมดไม่ขอได้ไหมพระเจ้าผมขอให้มีการเจิมขนาดนั้นนะเรียกว่าทุกคนที่มาที่ประชุมนะหายหมดเลยคนง่อยเดินได้คนตาบอดเห็นคนหูหนวกวันหนึ่งก่อนตายเนี่ยถ้ามันเห็นอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะผมไม่ยอมลดละผมอยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตนะครับผมยังอธิษฐานอยู่เลยบอกว่าวันหนึ่งเขามีการเจิมมากๆเหมือนพระเยซูได้ไหมหลายคนไม่เชื่อเรื่องการรักษาโรคโอ้มันหมดไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วตอนนั้นพวกอัครทูตเนี่ยมีการเจิมเรื่องการรักษาโรคอัครทูตก็ตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วการรักษาโรครักษาโรคอะไรก็เวลาจะป่วยก็ยอมรับไปแล้วกันตายไปซะแล้วกันไม่ต้องวางมือรักษาไม่ต้องอะไรอย่าไปเชื่อเลยว่าพระเจ้ารักษาโรคคริสตจักรประเภทนี้ก็เลยไม่เคยวางมือใครไม่เคยเชื่อเรื่องการรักษาโรคพอสมาชิกเป็นโรคมะเร็งก็อ๋อเตรียมโรงนะพอสมาชิกเป็นโรคจะตายแล้วรู้สึกว่าป่วยมากก็โอ้เดี๋ยวเราต้องไปหาสุสานแล้วเนี่ยคือไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะหายจากโรคเพราะเขาไม่เชื่อว่าที่พระคัมภีร์บอกว่าหายโรคนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าแสนดีจริงๆพระเจ้าจะไม่อยากให้เราเจ็บป่วยจริงไหมเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เสียเงินเสียทองการเจ็บป่วยทำให้เราไปทำงานไม่ได้ยากจนลงการเจ็บป่วยทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาการเจ็บป่วยทำให้อารมณ์เสียลูกเต้าก็เดือดร้อนเพราะอารมณ์เสียก็พูดจาไม่ดีตลอดเวลาอยู่ในบ้านความเจ็บป่วยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าไม่อยากให้คริสเตียนเจ็บป่วยเราต้องเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าเราจะหายโรคแล้วเราจะมีสุขภาพแข็งแรงถ้าความเจ็บป่วยเป็นสิ่งดีจริงท่านก็คงจะต้องเห็นการเจ็บป่วยในสวรรค์จริงไหมอยากจะรู้ว่าเวลาไปสวรรค์เห็นการเจ็บป่วยไหมไม่มีหรอกในสวรรค์ไม่มีการเจ็บป่วยแม้แต่นิดเดียวทุกคนสุขภาพดีหมดตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพอคนเจ็บป่วยมาหาพระเยซูพระเยซูก็คงบอกว่าโอ้เหรอเจ็บเหรออ่ะก็ตายไปซะเลยละกันพระเยซูทำงั้นหรือเปล่าครับไม่ได้ทำจริงไหมพระเยซูทำไงครับมัทธิวบทที่4ข้อ24บอกว่ากิตติศัพท์ของพระองค์ก็คือพระเยซูก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียเขาจึงพาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนบ้าคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายพระเยซูไม่ปฏิเสธแม้แต่คนเดียวรักษาทุกคนให้หายหมดแม้ขอการเจิมกันบ้างเถอะมาทุกคนหายหมดผมอยากเห็นเงินเกิดขึ้นในยุคนี้จริงๆนะครับไปวางมือหายโรคกันหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะขึ้นตอนนี้ผู้รับใช้ของเราในประเทศไทยเริ่มวางมือคนก็หายโรคเกิดการอัศจรรย์เกิดมากขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยเพราะคำสอนไปเปลี่ยนหัวใจให้เชื่อว่าการรักษาโรคเป็นเรื่องธรรมดาในคริสตจักรมัทธิวบทที่12ข้อ15บอกว่าแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบพระองค์จึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนและทุกคนพูดสิครับสิ้นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเลยทุกคนที่มาหาพระเยซูหายหมดเราต้องเชื่อว่าการรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการดีที่พระเจ้าอยากทำในโลกนี้อย่าพยายามไป อธิบายพระคัมภีร์ว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้อัครทูตตายไปหมดแล้วดังนั้นการรักษาโรคไม่มีการพยายามไปเถียงพระคัมภีร์แบบนั้นทำตัวเย่อหยิ่งจองหองว่าเรารู้มากกว่าพระเจ้าพระเจ้าพูดยังไงเราก็เถียงแหลกหาเหตุผลหาความคิดของมนุษย์มาเถียงกับพระคัมภีร์ต่างๆนานาว่าไอ้ที่พระคัมภีร์พูดนั่นน่ะมันไม่จริงเราต้องเลิกนิสัยแบบนั้นและยอมพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์บอกว่ามีการรักษาโรคก็มีการรักษาโรคจบไม่ต้องไปเถียงมากไม่ต้องไปพยายามไปวิเคราะห์หาเหตุผลมาลบล้างมาอธิบายว่าพระคัมภีร์ไม่จริงยังไงนั่นเป็นความเย่อหยิ่งของมนุษย์ที่พยายามจะเถียงกับพระเจ้าดังนั้นเองอยากจะหนุนใจนะครับว่าการที่พระเจ้ารักษาโรคนั้นเป็นการสำแดงความดีของพระเจ้าไหนพูดสิครับการรักษาโรคเป็นการสำแดงความดีประเสริฐของพระเจ้าเรายอมให้พระเจ้าทำดีกับเราดีไหมคือยอมให้พระเจ้ารักษาโรคเราอาเมนนะครับนอกจากนั้นพระเจ้ายังทรงแสนดีพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในโลกแบบเป็นคนที่ไม่มีฤทธิ์เดชพระเจ้าอยากให้เรามีฤทธิ์เดชอยากจะถามว่ามีคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากให้ลูกเดินจากอุดรไปกรุงเทพบ้างอยากให้ลูกเดินไหมครับใครบอกว่าถ้าลูกอยากเดินทางจากอุดรไปกรุงเทพเนี่ยเอาซื้อตั๋วเครื่องบินนั่งไปเลยจริงไหมใครๆก็อยากให้มีกำลังมีฤทธิ์เดช ที่จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นสำเร็จมากขึ้นเหมือนกันในชีวิตคริสเตียนนั้นพระเจ้าอยากให้เรานั่งเครื่องบินไม่อยากให้เราเดินพระเจ้าอยากให้เรามีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตในบ้านพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบมีฤทธิ์เดชและมีกำลังดังนั้นพระเจ้าต้องการประทานฤทธิ์เดชให้กับคริสเตียนท่านต้องเข้าใจนะครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยไม่จำกัดฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีมากมายและพระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะประทานฤทธิ์เดชพระเจ้าอยากให้ฤทธิ์เดชแก่เราทุกคน Amen. แต่ปัญหาที่เรารับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะความคิดของเราผิดและเราไม่เชื่อและเราก็เลยปฏิเสธที่จะรับแต่ถ้าเรามีความเชื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยากประทานฤทธิ์เดชเรารับเราเชื่อเราก็จะเริ่มเคลื่อนในฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตผมประทับใจฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านอาจารย์ดามากอาจารย์ดาไปเมืองไทยคราวนี้นะครับเหตุการณ์ในครอบครัวผมเนี่ยคือครอบครัวผมส่วนใหญ่คุณลุงคุณน้าคุณป้าเนี่ยเขาไม่เชื่อพระเจ้ากันแล้วพอดีผมบินกลับมาก่อนอาจารย์ดาก็บอกว่าคราวนี้ขอใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปเยี่ยมพวกญาติๆหน่อยปรากฏว่าเขาไปนะครับที่จริงเขาไม่ใช่ลูกของพวกนี้ด้วยเพราะเขาเป็นสะใภ้อะครับคือพวกนี้ญาติผมไม่ใช่ญาติเขานะครับอาจารย์ดาไม่มีญาติในเมืองไทยแล้วยกเว้นพี่น้องที่ยังมีชีวิตคุณพ่อคุณแม่เสียไปหมดแล้วเขาก็ไปเยี่ยมญาติผมแล้วพวกนี้ไม่เคยคุยกันมาแล้วเป็น10ปีเพราะโกรธกันตีกันอาจารย์ดาใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปเยี่ยมไปพูดหนุนใจคุณพ่อผมไปพูดหนุนใจอาโกของผมคือคุณอาโกน้องสาวของคุณพ่อไปหนุนใจอาเตียเพราะกูว่าหนุนใจด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทุกคนกลับใจหมดบอกเดี๋ยวจะมาเจอกันมาคุยกันละหายโกรธกันเห็นไหมครับอาจารย์ดาไปด้วยฤทธิ์เดชที่ทำให้คนที่โกรธกันหายโกรธกันได้ เป็นมนุษย์ธรรมดาคือไม่บอกอโกบอกว่านี่อโกยกโทษให้พี่ชายเถิดเธอมาจากไหนยังเด็กๆมาสั่งฉันว่าฉันต้องยกโทษรับรองต้องโดนด่าหน้าหงายไปเลยแต่ว่าเพราะว่าฤทธิ์เดชพระเจ้าอยากให้เรามีฤทธิ์เดชแล้วเมื่อเรารับฤทธิ์เดชเราก็พูดภาษาแปลกๆท่านรู้ไหมว่าคริสเตียนในยุคแรกไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองฟิลิปปีอยู่ที่เมืองโคโลสีเมืองเทสซาโลนิกาคริสเตียนในยุคนั้นเป็นคริสเตียนที่พูดภาษาแปลกๆทั้งนั้นแต่ตอนหลังคนมาพยายามที่จะทำให้พระคัมภีร์มันลดลงก็เลยไม่เชื่อเรื่องฤทธิ์เดชอีกต่อไปแล้วบอกว่าเรื่องฤทธิ์เดชเป็นเรื่องของพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์สมัยยุคอาจารย์เปาโลเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเรื่องฤทธิ์เดชมันหมดไปแล้วถูกหลอกอย่าไปฟังคำพูดคำสอนประเภทนั้นฤทธิ์เดชยังอยู่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ฤทธิ์เดชกับลูกของพระองค์พระเจ้าก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราควรจะรับฤทธิ์เดชและพูดภาษาแปลกๆการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นผลประโยชน์มากมายที่มารซาตานนั้นมันไม่อยากให้เรารับเพราะเวลาเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนั้นเราอธิษฐานมาจากจิตวิญญาณของเราเราไม่ได้อธิษฐานมาจากสมองและอธิษฐานออกมาเป็นข้อล้ำลึกของพระเจ้าซึ่งตรงกับพระคัมภีร์ตรงกับสวรรค์และนอกจากนั้นเมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเราพูดกับพระเจ้าเราไม่ได้พูดกับมนุษย์แน่นอนเราไม่เข้าใจหลายคนบอกก็หนูไม่เข้าใจแล้วหนูจะไปอธิษฐานทำไมอยากจะถามหน่อยนึงว่าท่านเข้าใจทุกภาษาในโลกไหมท่านก็ไม่เข้าใจจริงไหมแล้วจะไปห่วงทำไมอ่ะเราก็ไม่เข้าใจทุกภาษาอยู่ดีเราก็พูดกับพระเจ้าเป็นภาษาของพระเจ้าในระดับของพระเจ้าแล้วเมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆพระคัมภีร์บอกว่าเราก็จะเสริมสร้างความเชื่อของเราให้มากขึ้น อาจารย์เปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆมากกว่าคนอื่นอาจารย์เปาโลอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆมากเลยนะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ18บอกว่าข้าพเจ้าก็คืออาจารย์เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกว่าท่านคือคนทั้งโบสถ์ทั้งหมดไม่รู้กี่ร้อยคนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าผมอธิษฐานภาษาแปลกๆมากกว่าคุณทั้งหมดในห้องนี้โอ้โหอาจารย์เปาโลอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไปพูดในที่ประชุมพระอาจารย์เปาโลบอกในที่ประชุมนั้นแค่ 2-3 คนพูดภาษาแปลกๆและต้องมีการแปลนอกนั้นให้พูดเป็นภาษามนุษย์แต่อาจารย์เปาโลไปอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆส่วนตัวในรถในห้องนอนในกลางทุ่งนาที่เขาไปนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆก็คือการที่วิญญาณของเราคุยกับพระเจ้าโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านสมองเราและเราอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆและนอกจากนั้นการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆทำให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นเป็นการพัฒนาออกกำลังกายฝ่ายกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราจะรับฤทธิ์เดชเพราะการดีของพระเจ้าได้อย่างไรเราก็คือต้องเชื่อหนึ่งก็คือเริ่มจากเชื่อสองก็คือยินดีที่จะเปิดปากพูดพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทำให้เราพูดพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามาขยับปากขยับลิ้นเราให้พูดพระคัมภีร์บอกว่าเราพูดแต่พระเจ้าให้ภาษาในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ4บอกว่าเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือว่าเขาเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆคริสเตียนในยุคแรกเป็นคนพูดแต่ใครให้ภาษาตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดก็คือเราเปิดปากเปล่งเสียงขยับลิ้นฝีปากแต่พระเจ้าให้ภาษาเราต้องเป็นผู้พูดการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างนี้นะครับตลอดเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรคืออย่างนี้นะครับนี่ผมมาค้นพบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือตลอดชีวิตฟังคำสอนรับคำสอนจะได้รู้มากขึ้นว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรทำอะไรในชีวิตของเราให้อะไรกับเราพอฟังไปเกิดความเชื่อพอเกิดความเชื่อเสร็จเราก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเห็นภาพไหมครับเช่นพระเจ้าบอกว่าถ้าวางมือคนเจ็บป่วยก็หายเราก็เชื่อวางมือจิตคนเจ็บป่วยพระเจ้าบอกถวาย10ลดเราก็ทำตามเราเชื่อว่าเมื่อเราถวาย10ลดเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดเราก็ถวายทำตามที่พระเจ้าสั่งฟังเชื่อในใจ take action ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งแล้วเมื่อเราทำงั้นพระเจ้าก็เริ่มเคลื่อนในชีวิตของเราแล้วเมื่อยิ่งพระเจ้าเคลื่อนมากเราก็ยิ่งเชื่อมากเราก็ยิ่งยอมมากยิ่งเรายิ่งยอมมากพระเจ้าก็ยิ่งช่วยเรามากขึ้นเพราะพระเจ้าของเราเป็นเหมือนสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่เคยบังคับใครพระเจ้าให้เรามีการเลือกของเราเองด้วยใจของเราเองดังนั้นยิ่งเรายอมมากเรายิ่งยอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเรามากพระองค์ก็ยิ่งทำงานมากขึ้นอีกเห็นไหมเริ่มจากฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ take action คือทำสิ่งที่เราเรียนมาด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าก็เริ่มเคลื่อนพอพระเจ้ายิ่งเริ่มเคลื่อนเราก็ยิ่งทำมากขึ้นเห็นไหมครับพระเจ้าสั่งผมเมื่อปี2004ว่าให้เริ่มทำคำสอนอัดซีดีเป็นภาษาไทยส่งไปประเทศไทยพระเจ้าสั่งว่าห้ามขายเด็ดขาดซึ่งจริงๆแล้วไม่มีใครทำในโลกนี้ยกเว้นโบสถ์เรานักเทศฝรั่งทุกคนขายซีดีมีนักเทศคนหนึ่งในประเทศอเมริกาเขาเทศนาเก่งมากนะครับมีเพื่อนของเขามาบอกผมบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยคนนี้นักเทศคนนี้ในประเทศอเมริกาเนี่ยรายได้เขาปีละ20ล้านแค่ขายซีดีอย่างเดียวนะครับปีละ20ล้านเหรียญเพราะเขาดังมากในประเทศอเมริกาซีดีแผ่นหนึ่ง15เหรียญนึกดูสิสมมติว่าคนล้านคนซื้อไปเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเขาดังมากแต่พระเจ้าสั่งผมบอกว่าให้ผมตัดสินใจเชื่อฟังพระวิญญาณให้แล้วยิ่งให้ก็ยิ่งเกิดผลแล้วก็ยิ่งให้ก็ยิ่งเกิดผลก็ทำให้ยิ่งอยากทำพระวิญญาณก็ยิ่งเคลื่อนทำให้ผมเทศนามากขึ้นมีความรู้พระคัมภีร์มากขึ้นเพราะผมยิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งให้ผมก็ยิ่งยอมพระวิญญาณพระเจ้าก็ยิ่งสอนผมมากขึ้นทำให้มีผลิตคำสอนมาที่เป็นพระพรแก่คนมากขึ้นถ้าผมไม่เชื่อฟังพระวิญญาณป่านนี้ผมก็คงไม่มีคำสอนประเภทนี้ออกมาเพราะผมเห็นแก่ตัวอยากได้เงินจริงไหมครับแต่ผมยอมเชื่อฟังพระเจ้าก็เลยเคลื่อนในชีวิตการพูดภาษาแปลกๆเหมือนกันเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ฤทธิ์เดชเราเชื่อเราก็รับพอรับด้วยความเชื่อไม่ต้องเกี่ยวกับความรู้สึกเปิดปากพูดออกมาเลยดังๆพระเจ้าก็จะให้ภาษาแปลกๆและเรายิ่งพูดดังขึ้นพระเจ้าก็ยิ่งให้มากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะมีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเดินด้วยความยินยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากให้เราทำเขาเรียกว่าพระมหาบัญชาให้สำเร็จก็คือออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนทั้งโลกได้รู้จักพระเยซูแล้วมาเป็นสาวกของพระองค์เราจะไปประกาศได้ยังไงถ้าเราไม่มีฤทธิ์เดช เราจำเป็นต้องมีฤทธิ์เดชแล้วเราต้องไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์เราไปด้วยของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์รักษาโรคขับผีทำการอัศจรรย์เราต้องไปด้วยการสำแดงแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับถ้าตัวเราเองยังไม่ยอมพระวิญญาณเปิดปากผู้แปลกๆแล้วเราจะมีฤทธิ์เดชได้ยังไงที่จะยอมพระวิญญาณให้ทำงานเคลื่อนผ่านชีวิตเราด้วยฤทธิ์เดชเหล่านั้นพระเจ้าให้กอไก่ก่อนไปถึงฮอนกคู่การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้แปลกๆเป็นกอไก่เป็นแค่ประตูเดินเข้าสู่ฤทธิ์เดชที่สูงขึ้นถ้าท่านไม่สามารถผ่านกอไก่ปฐมชั้นมูลได้การรับฤทธิ์เดชผู้แปลกๆเป็นแค่ชั้นมูลแค่เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นท่านก็เริ่มเดินเข้าไปชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ไปถึงจุดที่บอกว่าในที่สุดท่านจะไวต่อพระวิญญาณมากฤทธิ์เดชเคลื่อนในชีวิตของท่านมากเพราะท่านยอมใช่ไหมก็เห็นฤทธิ์เดชเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเราเป็นเหมือนพระเยซูคือไปที่ไหนคนก็รับเชื่อง่ายๆคนก็หายโรคง่ายๆผีออกง่ายๆผมสังเกตว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะผมยอมพระวิญญาณกลับไปประเทศไทยทีไรเห็นการเจิมสูงขึ้นผีออกง่ายขึ้นการรักษาโรคมากขึ้นการสำแดงการอัศจรรย์มากขึ้นเพราะอะไรเพราะผมยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็เคลื่อนมากขึ้นยิ่งยอมมากพระเจ้าก็ยิ่งเคลื่อนมากยิ่งยอมมากพระเจ้ายิ่งเคลื่อนมากเพราะเรียนรู้ที่จะยอมพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นภาพไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับรับฤทธิ์เดชผู้ภาษาแปลกๆเป็นแค่กอไก่เป็นแค่ชั้นมูลแต่ข้าพเจ้าไม่อยากหยุดแค่ชั้นมูลไม่อยากหยุดแค่ป.1ข้าพเจ้าจะขึ้นต่อไปจนไปถึงปริญญาเอกหลายๆปริญญาฝ่ายพระวิญญาณคือเราจะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นในฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เราเริ่มก่อนที่ชั้นมูลเราไม่สามารถไปถึงปริญญาเอกถ้าเราไม่ผ่านชั้นมูลป.1 ป.2 ได้จริงไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ49บอกว่าและดูเถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่เคยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากหนุนใจให้ท่านรับและพูดภาษาแปลกๆถ้าท่านรับแล้วอย่าหยุดพูดภาษาแปลกๆพูดไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งที่ท่านพูดภาษาแปลกๆท่านกำลังยอมพระวิญญาณเรียนรู้ที่จะเคลื่อนและยอมพระวิญญาณแม้ว่าในหัวท่านบอกว่านี่มันบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยนี่มันสติไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยมานั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครได้ยินพระเจ้าก็ไม่เห็นไอ้เหมียวก็ฟังเราไม่เข้าใจไอ้ปลาทองในตู้มันก็ไม่เข้าใจเราไอ้ตูบที่เดินอยู่ในบ้านมันก็ไม่เข้าใจนี่พูดอะไรเพ้อเผลอไอ้ตูบมานั่งมองหน้าเราอีกบอกว่าไอ้พูดอะไรโปลลาคุชาลิกิเตเลกิชกุตระปะโคชกุตระปะเอ้นี่บ้าไปหรือเปล่าสมองเราจะบอกว่าเราบ้าไปหรือเปล่าแต่ว่าฝ่ายวิญญาณขณะที่เราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนั้นเรากำลังพัฒนาวิญญาณของเราให้แข็งขึ้นยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์คุยกับพระเจ้าพระเจ้าก็เคลื่อนในชีวิตของเราเราไม่ควรหยุดพูดภาษาแปลกๆเราควรจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆทุกวันอาจารย์เปาโลอธิษฐานมากเราต้องเรียนแบบอาจารย์เปาโลอาเมนไหมครับหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ8บอกว่าโอ้ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงประเสริฐและพระเจ้าถึงอยากรักษาโรคเราอยากให้ฤทธิ์เดชเราเราต้องรับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าให้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าประเสริฐและดีอยากจะให้ของดีแก่เราท่านรับด้วยความเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ไม่ได้รับโทษพระเจ้าไม่ได้นะครับวิธีดำเนินชีวิตพระเจ้าคือท่านเชื่อสิ่งใดท่านก็ได้รับสิ่งนั้นพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ11ถึง14บอกว่ายังไงบอกว่าบุตรทั้งหลายเอ๋ยมาเถิดมาฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์มนุษย์คนใดที่ผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลายหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในโลกนี้เราเลือกได้ว่าจะเอาชีวิตหรือความตายชีวิตก็คืออะไรครับมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้สุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสนอนหลับทุกคืนไม่เจ็บไม่ป่วยการงานเจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์สามีภรรยาดีลูกเต้าเชื่อฟังไปเรียนหนังสือทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างดีนั่นเป็นชีวิตมีสติปัญญามีความชื่นชมยินดีจับอะไรก็สำเร็จแต่ความตายก็คือสามีภรรยาตีกันทะเลาะกันลูกเต้าไปติดยาเสพติดป่วยเข้าโรงพยาบาลเสียเงินค่าหมอจับอะไรก็เจ๊งเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุพระเจ้าบอกใครแสวงหาชีวิตยกมือขึ้นผมแสวงหาชีวิตใครอยากจะมีอายุยืนยาวใครอยากจะตายเร็วใครอยากจะมีวันเดือนปีเร็วยาวนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆผมก็อยากจะมีอายุยืนยาว พระเจ้าที่แสนดีอยากให้ชีวิตแก่เราพระเจ้าที่แสนดีอยากให้เรามีอายุยืนยาวอาเมนไหมครับและนอกจากนั้นพระคัมภีร์บอกต่อไปบอกว่าเพื่อเขาจะได้เห็นของดีเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้เห็นของดีอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าให้ของดีเราได้ของดีอย่าไปกุ้มใจอย่าไปรู้สึกว่าน่าอายที่พระเจ้าให้เสื้อผ้าดีๆเราใส่ให้รถดีๆเราขี่ให้บ้านดีๆเราอยู่ไม่ต้องไปอายคนบอกว่าโหหนูได้ของดีจากพระเจ้าไม่เป็นไรพระเจ้าให้ของดีกับเราอเมนไหมครับคนโสดทั้งหลายเอ๋ยจงเชื่อสิว่าพระเจ้าจะให้สามีที่ดีกับเราคนโสดทั้งหลายเอ๋ยจงเชื่อสิครับพระเจ้าจะให้ภรรยาที่ดีกับเราอเมนไหมครับพระเจ้ามันจะไม่ให้คิงคองกับเราไม่ให้ผู้ชายที่ดุร้ายมาตบตีเราแต่พระเจ้าจะให้ผู้ชายที่รักเราดูแลเราเลี้ยงดูเราทนุถนอมเราอเมนไหมครับโอ้โหทำไมรู้สึกตอนนี้อาเมนดังมากเลยนะครับผู้ชายทั้งหลายเอ๋ยที่ยังเป็นโสดเชื่อสิพระเจ้าจะให้ผู้หญิงที่ดีนะครับดูแลเรารักเรานะครับพระเจ้าให้ของดีใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้าจะให้เสื้อผ้าดีๆให้รถดีๆขี่บ้านดีๆอยู่อาเมนให้แก้วแหวนเงินทองอาเมนนะครับไม่ต้องกลัวที่พระเจ้าจะให้ของดีนะครับพระเจ้าให้ได้นะครับแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและหวานเราจะได้ของดีเยอะๆอย่างไรล่ะครับพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับไหนทุกคนพูดสิครับพระเจ้าดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีน้ำพระทัยของพระองค์ดีดีพระเจ้าอยากให้ของดีแล้วเราทำส่วนของเราคืออะไรสดุดีบทที่125ข้อ4บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทำดีและต่อผู้ที่เที่ยงธรรมในจิตใจของเขาถ้าเราอยากให้พระเจ้าให้ของดีแก่เราสิ่งที่เราต้องทำก็คือประกอบการดีดำเนินชีวิตด้วยการดีพูดง่ายๆก็คือว่ารักคนอย่าเอาเปรียบคนอย่าทำลายชื่อเสียงคนอย่าไปเขียนอีเมลด่าคนให้เขาเสียหายเขียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตด่าคนนู้นด่าคนนี้ว่าคนนี้เขาเสียชื่อไปโกงเขายืมเงินเขาก็ไม่ใช้ไปหลอกลูกสาวเขาไปแตะอังเขาไปเอาเปรียบเขาทำปู้ยี่ปู้ยำไปแกล้งให้คนล้มละลายทำสิ่งชั่วร้ายอิจฉานินทาด่าคนสร้างปัญหาไปที่ไหนที่ไหนก็เจ๊งไปที่ไหนก็ล้มเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ทำแต่การร้ายด่ากันทะเลาะกันตีกันนินทากันเกลียดกันถ้าท่านทำสิ่งเหล่านี้รับรองการดีไม่เกิดขึ้นกับท่านแม้ท่านจะเชื่อพระเยซูท่านอยากจะรับการดีจากพระเจ้าต้องอะไรรักคนหนุนใจให้คนอื่นสำเร็จอยากให้คนอื่นสำเร็จรักให้ดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนใครๆก็มาอยู่ข้างเราก็ได้รับแต่การดีจากเราไม่ใช่เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผู้เสริมสร้างเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นเราหวานอย่างนั้นเราหวานการดีเราก็เก็บเกี่ยวการดีแล้วพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พระเจ้าบอกเจ้าทำอย่างนี้เจ้าให้เราทางด้านกฎหมายมีสิทธิที่จะให้การดีแก่เจ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า when we do good we give the legal right to God to do good to us ถ้าเราไม่ทำการดีเราก็ไม่ให้สิทธิพระเจ้าทำการดีกับเราเพราะเราปิดประตูตัวเองแต่ถ้าเราทำการดีเราก็เปิดประตูให้พระเจ้ามีสิทธิทางด้านกฎหมายของสวรรค์ที่จะทำการดีในชีวิตของเราผมสังเกตจริงๆขอชมภรรยาผมนะครับอาจารย์ดาเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าที่แต่งงานกับคนที่เกรงกลัวและรักพระเจ้ามากๆเลยถ้าท่านรู้จักอาจารย์ดานานเนี่ยท่านจะพบเลยอาจารย์ดานะครับเป็นคนที่ให้ลูกเดียวไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยไปขอใครมีน้อยก็ใช้น้อยปัจจุบันนี้เป็นภรรยาของนายแพทย์ก็ยังมีเสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ชุดในตู้เพราะไม่เคยอยู่เพื่อตัวเองให้ตลอดไปเมืองไทยก็ไปแจกเงินคนซื้อของขวัญเนี่ยใส่กระเป๋านะครับแน่นจนกระทั่งเกือบจะเกินน้ำหนักอะครับผมบอกใจเย็นๆใจเย็นๆมันจะเกินน้ำหนักแล้วนี่มัน50แล้วนะ50พาวแล้วนะเนี่ยเขาก็ต้องเอาออกบ้างเพราะมันเกินไม่ได้เกินก็โดนปรับใช่ไหมครับให้ลูกเดียวไปที่ไหนไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใครไม่เคยโจมตีใครมีแต่หนุนใจคนมีแต่รักคนแม้ผมก็เลยได้ของดีไปด้วยเพราะภรรยาดีพอภรรยาดีได้ของดีผมก็เลยได้ไปด้วยผมก็เลยเรียนรู้จากภรรยาว่าเนี่ยพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่125ข้อ4เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าเราดำเนินชีวิตที่ทำการดีต่อคนอื่นเขารักพี่น้องมาก รักคนช่วยเหลือคนผมก็ทำตามแบบเขาเหมือนกันคือเราก็ทำตามแบบกันสามีภรรยาใช่ไหมครับนี่สำคัญมากนะแต่งงานกับคนดีเนี่ยช่วยเราเยอะเราก็จะทำตามแบบกันและในที่สุดการดีก็เข้ามาในชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องตัดสินใจนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าเราจะเชื่อว่าพระเจ้าแสนดีเราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้เราเชื่อว่าพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชเราแล้วฤทธิ์เดชนั้นจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงเป็นยาตรีเป็นยาโทเป็นยาเอกหลายๆฉบับสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเราไปที่ไหนคนก็หายโรคไปที่ไหนคนก็ผีออกไปที่ไหนคนก็รับเชื่อง่ายๆไปที่ไหนคนก็ตีกันทะเลาะกันเขาก็คืนดีกันเพราะเรามีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าและเราตัดสินใจทุกวันดำเนินชีวิตที่ทำการดีต่อคนอื่นต่อตัวเองต่อคริสตจักรต่อประเทศชาติต่อพี่น้องต่อสังคมไปที่ไหนก็เป็นคนที่เอาการดีไปที่นั่นและเราจะรับการดีจากพระเจ้ารับชีวิตอายุยืนนานสุขภาพดีเงินทองไหลมาเทมาได้รับเกียรติยศในสังคมคนนับหน้าถือตาลูกเต้าก็ดีไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปวุ่นวายไปถูกยิงตายไม่ไปถูกนักเลงตีจนหัวแตกดำเนินชีวิตจบการศึกษาลูกเต้าทุกคนดีไปถึงลูกหลานไปถึงพันชั่วอายุคนเพราะเราเป็นพ่อแม่ที่ทำการดีผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยมารู้จักพระเยซูทุกคนและประเทศไทยทำสิ่งที่ผมเทศนี้นะครับโอ้ยประเทศไทยจะเหมือนสวรรค์เลยจะไม่ตีกันทะเลาะกันด่ากันถ้าเราอยากให้เมืองไทยเจริญต้องพูดดีต้องหนุนใจกันพูดดียกย่องกันไม่ใช่ด่ากันสาดใส่กันยิงให้มันตายไปเลยทำเสียชื่อไปเลยนี่เป็นนิสัยของมนุษย์สำหรับคริสเตียนเราไม่ทำอเมนไหมครับเราจะไม่ด่าใครเราจะไม่พูดทำให้ใครเสียหายเราจะปิดปากถ้าคนอื่นก็ทำไม่ดีเราก็ไม่ว่าเขาไม่เอาเขาไปทำให้เสียหายหน้าที่ของเราคือรักคนและทำดีต่อคนเท่านั้นอาเมนไหมครับไม่ทราบว่ามีใครที่ฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเจ้าบ้างอยากหนุนใจให้ท่านมารู้จักพระเจ้านะครับง่ายมากครับตัดสินใจว่าข้าพเจ้าต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้าที่แสนดีข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าต้องการรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าและขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับบอกว่าขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกไม่อยากทำให้สิ่งไม่ดีอีกต่อไปลูกต้องการพระเจ้าผู้แสนดียกโทษบาปให้ลูกเข้ามาในชีวิตลูกรักษาลูกให้ฤทธิ์เดชกับลูกเพื่อลูกจะออกไปทำการดีรับการดีขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตนำการดีเข้ามาในชีวิตประทานชีวิตประทานอายุยืนนานสุขภาพที่ดีของดีๆสิ่งดีทุกอย่างไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกด้วยในนามพระเยซูลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วลูกเชื่อว่าพระองค์แสนดีในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาหวังว่าเมื่อท่านฟังคำสอนนี้จบชุดแล้วนะครับท่านจะมั่นใจว่าพระเจ้าของเราแสนดีจริงๆและท่านจะดำเนินชีวิตในสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตอย่างมากมายอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าคำสอนชุดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประเทศไทยให้มารู้จักพระเจ้านะครับสรรเสริญพระเจ้านะครับใครอยากมีฤทธิ์เดชมากขึ้นในชีวิตใครอยากให้พระวิญญาณลงมาประทานฤทธิ์เดชถ้าบอกว่ายอมให้พระเจ้าลงมาทำอะไรก็ได้ใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้าอยากจะประทานฤทธิ์เดชและยอมอาเมนใครอยากเกิดผลใครอยากไปที่ไหนก็เห็นคนรับเชื่อง่ายไปที่ไหนก็เห็นการอัศจรรย์อาเมนนะครับยอมพระเจ้าดีไหมครับออกมาให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมท่านนะครับสรรเสริญพระเจ้าเชื่อนะครับว่าพระเจ้ารักษาเราพระเจ้าให้การดีแก่ชีวิตของเราเชื่อเชื่อเชื่อยอมยอมยอมรับของดีจากพระเจ้าเรามาด้วยความเชื่อเรามาด้วยความเชื่อว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้ของดีแก่เราพระเจ้าอยากให้ฤทธิ์เดชแก่เราข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเพื่อสำหรับประเทศไทยและคนไทยคนลาวทุกคนให้มารู้จักพระเยซูเกิดการอัศจรรย์เกิดการฟื้นฟูขึ้นในประเทศไทยและคนไทยทั่วโลกนี้ด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้า We also pray Father
the revival will happen in Japan. That the eyes of Japanese people will be opened to see the light of the gospel. Oh Lord, open the floodgate of heaven and pour out your goodness into Thailand, Laos, and Japan, Father. Oh Lord, may you, Lord, bring souls into the kingdom. We are your vessel. We are your vessel, Lord. We want to be filled with your Holy Spirit so that we can go out with your power to save souls and to do the great commission, Father. Fill us, Lord, Father.
ขอพระองค์ทรงเติมพวกเราให้เต็มที่เราจะออกไปเป็นพยานไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Yes Lord Yes Lord พูดต่อไปพูดภาษาแปลกๆต่อไปไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Fire Fire Fill ไฟของพระวิญญาณไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ More fire More fire More fire ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Fill Fire Fire ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณ Fire More lit dead Lit dead มากขึ้น Oh Lit dead Fire Motto Motto He Motto Yes Lord Fire Fire Key Jesus Yes Lord ขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาณบัดนี้ Thank you Jesus Fire Fire Fill More fire To this placeYou, O Holy One, nothing else, your presence, O Lord. Fire! Fill! More! 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 Fire!Fire! Else, presence, O Lord, fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Fire! 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 More fire! Fire! Yes, พูดภาษาแปลกๆมาเลยครับพูดมาดังๆขยับริมฝีปาก
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688 9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org